FLSmidth skal have ny topchef, Elon Musk sælger ud af sine Tesla-aktier, og Mærsk har landet Vestas som kunde lige for næsen på DSV. Det har været en magisk god uge at beskæftige sig med erhvervsstoffet, og nu kan du så læne dig tilbage og lytte til tre af de særligt udvalgte historier, som jeg og mine gæster har kastet vores kærlighed og fokus efter. Jeg lægger ud med endnu en runde om Dan Bunkering, hvor det endelig var blevet topchefen kaldt det mands tur til at gæste vidneskranken i denne her uge. Hvilken figur han gjorde, og hvor troværdig hans forklaring i øvrigt er, det vurderer jeg sammen med Jens Bertelsen om lidt. Og så mellemlander vi på din pengepung, for selvom inflationen og prisstigningerne kun er gået op i den seneste tid, så tyder noget på, at vi muligvis har set toppen. Lægger vi så coronapassets genopstandelse oveni, ja, så kan det være, at det er det, der gør, at din pengepung langsomt begynder at blive fedt op igen. Sidst, men ikke mindst, så ser vi nærmere på den milliardstore infrastrukturpakke, som Joe Biden har fået vedtaget i USA. En pakke, der for det første kommer alle danske virksomheder med afdelinger i USA til gode, fordi infrastrukturen jo bliver forbedret. Men der er altså også gode muligheder for, at vi kan få fingre i nogle af de her infrastrukturmilliarder. Mere om det sidst i podcasten. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Velkommen til. Dokumenter fra Kjeld Demands mailbox, afspilning af en kryptisk telefonsamtale og en Google-søgning. Det er nogle af de sådan lidt mere bemærkelsesværdige elementer, der har været fremme i denne her uge i retssagen mod Dan Bunkering og topchefen Kjeld Demand, der står tiltalt for at have solgt flybrændstof til den russiske flåde, der jo brugte brændstoffet på bombetogter over Syrien. Denne uge den har været sådan helt særlig spændende, fordi Kjeld Demand for første gang har sat ord på hans oplevelse af hele forløbet. Også selvom det for det meste er blevet ved få ord frem for lange sætninger. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej med dig.
Hej.
Du har fulgt den her sag tæt. Du har været i retten af flere omgange, også i denne uge. Beskriv lige først, hvilken figur synes du, Kjeld Demand, han gjorde under hans vidneudsagn?
Jamen, han understreger jo meget tydeligt, at han sidder allerøverst i virksomheden, meget langt fra den daglige drift med de her tusindvis af oliehandlere, som Bunker Holding og datterselskabet Dan Bunkering, de gennemfører hvert år. Om det så lykkes ham at lægge så meget distance til de brud på EU-sanktioner, som hele sagen jo handler om, og så han kan slippe for ansvar, det står noget uklart.
Altså nu ved vi jo en hel del mere om det forløb, som bagmandspolitiet de har vurderet, kan danne grundlag for en retssag og eventuelt udløse en fængselsstraf. Hvad er det helt konkret for et forløb, vi nu kender?
Vi ved i hvert fald, at man skal ligesom dele sagen op i to perioder. Altså fra 2015 til 2016, der solgte Dan Bunkering flybrændstof til skibe i Middelhavet, som med stor sandsynlighed endte i Syrien og røg ombord på de her russiske bombefly, som dengang var med til at sikre diktatoren Bashar al-Assad, at han genvandt kontrollen med Syrien efter borgerkrigen. Og dengang var der så meget præcise EU-sanktioner, som netop skulle forhindre, at man kom efter, at man ramte civilbefolkningen i Syrien så hårdt med de her bombardementer. Men der skete så det den 23. december 2016, altså lille juleaften, at der modtog Dan Bunkerings ledelse et brev fra Erhvervsstyrelsen, hvor styrelsen sådan for første gang siger, pas på, vi mistænker, at det brændstof, vi sælger, det ryger til Syrien, og det vil være brud på EU-sanktioner. Og det sætter sådan et større gravearbejde i gang internt i Dan Bunkering og i moderselskabet. Og fra det tidspunkt kan man sige, der har ledelsen i hvert fald været meget bevidst om, at der var en risiko for, at de var helt på galt spor her. Og så alligevel er det bare kommet frem, at Dan Bunkering bliver ved med at sælge brændstof til den samme russiske kunde, som de blev advaret om, og som var en kendt leverandør af brændstof til det russiske militær. Og det skete jo altså med Kjeld Demands viden, og alligevel så var det ikke noget, han gjorde noget for at stoppe.
Men hvad siger han til det her forløb?
Jamen, han siger jo bare, at han har fuld tillid til sine medarbejdere, at det er specialister, han er ansat, han har jurister, han har et ekstern advokatfirma, som er indover, og som går det hele igennem, og siger, jamen, vi har ikke gjort noget forkert. Og det holder han jo bare fast i fra start til slut, og når han sidder her i retten, så er det det samme, som han siger, at de ved ikke, når de sælger brændstof, hvad kunden så skal bruge det til. Så derfor så kan de heller ikke vide, eller de kan ikke forhindre, at en kunde ender med at sælge det her til russisk militærs operationer i Syrien. Han ved jo godt, at sanktionsbrud er alvorlige. Det kommer sådan frem, at det vidste man godt i Middelfart, fordi nogle af deres konkurrenter er tidligere blevet idømt bøder for brud på sanktioner. Så det har de sådan fortalt deres medarbejdere, at pas nu på at tage alvorligt, når der er sanktioner, fordi det bliver meget dyrt. Men det var altså beslutningen, han overlod til folk længere nede i organisationen, og det kan man mærke, det undrer bare bagmandspolitiet og anklagerne i den her sag, at han ikke blandede sig noget mere. Han kunne jo med et fingerknips have sagt, at det her, det, nu, vi skal ikke handle mere med den her russiske kunde. Om ikke andet, så kunne man jo sådan ud fra et forsigtighedsprincip sige, at en kunde i Middelhavet, der leverer til den russiske flåde, samtidig med, at russerne engagerer sig i en borgerkrig i Syrien, meget tæt på. Det er måske en god idé bare at holde fingrene væk, og så lade den indtægt blive.
Ja, for i det store hele, så de penge, som Dan Bunkering har fået ud af det her, det er vel bare sådan, er det ikke en relativt lille sum, ja, altså i det store billede?
Det er jo det, der altid har været svært for mig at forstå, hvad motivet skulle være for, at de gør det her, fordi det er jo en koncern, der tjener 60-siffrede millionbeløb om året. Familien bag Østergaard Nielsen er milliardær. Hvorfor er det, man bukker sig ned efter 18 millioner kroner i overskud hen over 3 år på en sag, der er så risikabel? Altså det er svært at forstå.
Altså i løbet af alt det her, der er det også kommet frem, at Dan Bunkerings egen jurist, Finn Hansen, han har været meget bekymret for de her handler. Det har han gjort opmærksom på. Altså hvad ved vi om de bekymringer, han har haft?
Jamen han og en anden jurist i koncernen kan godt se, at det her det kan være rigtig alvorligt. De kan så ikke rigtig få overblik over, hvad det egentlig er, der er sket. Og det er det her med, når man overdrager noget brændstof, hvad gør kunden så med det? Men Erhvervsstyrelsen opfordrer dem sådan lidt diskret via deres advokat til prøve lige at søge på Google. Og her finder de en artikel fra nyhedsbureauet Reuters fra 2016, altså nogle måneder før, at de ligesom er blevet bekendt med den her sag. Og det her Reuters telegram, det advarer meget præcist om, at der smugles brændstof via Middelhavet og ind i Syrien. Og ovenikøbet så nævner artiklen navnene på de to skibe, som man ved, at Dan Bunkering har solgt til. Dan Bunkering har også modtaget en mail på et tidspunkt fra en kaptajn på et skib, de har leveret til. Og det er sådan en standard mail, han lige sender rundt til forskellige, at nu er han ankommet til havnen Banias i Syrien og klar til at losse sin last. Og det er så åbenbart en mail, som man siger, at den har man ikke læst i Dan Bunkering, fordi sådan nogle beskeder plejer man ikke at skal reagere på.
Men når jeg læser dine artikler, og du har efterhånden lavet mange, men når jeg læser de passager, du har med om lige præcis Finn Hansen, så virker det som om, at Dan Bunkering selv forsøger at tegne et billede af ham som en mand, man ikke altid skal lytte til. Hvad er der los?
Jamen, de udstiller ham som sådan en overforsigtig type, og de siger, jamen, det er jo ligesom hans rolle at se spøgelser over alt. Altså Claus Bull Clausen, som i dag er direktør i Dan Bunkering, han har været inde i retten og blive afhørt både som repræsentant for firmaet, men også som vidne, hvor han skulle tale under strafansvar. Og han har sagt, jamen ham, Finn Hansen, de har før oplevet, at han var bange for, at flyene skulle styrte ned, når man har leveret brændstof til amerikansk militær. Så de har jo den her funktion, den her juridiske funktion, men de lytter altså ikke altid til den. De holder fast i, de kan ikke se, hvor deres kunder sejler hen, og derfor så mener de ikke, at de har brudt nogen EU-sanktioner.
Så spørger sig selv om, hvorfor man overhovedet har sådan en ansat. Altså hvis man alligevel ikke kan bruge dem til eller bruge ham til at vurdere alvorlige og potentielt ulovlige handler. Nå, vi ved jo også, at anklagemyndigheden meget gerne vil have fat i de her to russer, som jo foretog handlen for Dan Bunkering. De vil gerne have dem i vidneskranken. Men vi ved endnu ikke, om det kan lade sig gøre. Hvorfor er de her to så interessante?
Det er jo Andrej og Dmitrij Krautsov fra Dan Bunkerings kontor i Kaliningrad, vi taler om her. Mm-hmm. Det er dem, der betjener de her russiske kunder, som sælger videre til russisk militær. Så det er jo virkelig nogle centrale personer i den her sag. Og det er tydeligt, at de to de er aflønnet på en måde, så de får en meget stor bonus, hvis Kaliningrad-afdelingen klarer sig godt. Så de har en klar interesse i at sælge mest muligt olie. Og lige præcis flybrændstof, det er noget af det dyreste, de har på hylderne, så det vil de gerne sælge rigtig meget af. Det kan man sådan læse af de mails, der er lagt frem. Og det er så lidt svært at se om hovedkontoret i Middelfart, om de er lykkedes med at ligesom at gøre det begribeligt for dem i Kaliningrad, at det her er en alvorlig sag, og man skal passe på. Og vi kan faktisk heller ikke helt se, om Middelfart overhovedet har prøvet på at forklare dem det over i Kaliningrad, fordi da sagen med de her lidt bekymrede jurister, da de sådan skal finde ud af, hvad de skal gøre, der foreslår de at lægge en klausul ind, så hver gang der er en ordre og bekræftelse til en af de her russiske kunder, så foreslår de, så skal der stå sådan helt tydeligt, at det her må ikke være i strid med sanktioner, og det må under ingen omstændigheder sælges videre til brug i Syrien. Så kan man jo sige, så var de måske ligesom slået på der krogen, og havde i hvert fald taget det forbehold.
En lille nem ting.
Ja, men man kan bare ikke se nogen steder, at de russiske medarbejdere bruger de her klausuler. De har sådan skrevet nogle andre klausuler, der sådan er noget mere overordnet.
Nå.
Og alt det her ville jo være rigtig godt at høre russernes egen forklaring på. Og André og Dimitri, de er indkaldt som vidner i retten, men den indkaldelse er bare sendt med et brev til Kaliningrad for mindre end en måned siden. Og retten har ikke hørt fra de to, om de faktisk dukker op, så det ved vi ikke, om de gør. Normalt så er der så nogle andre procedurer for at indkalde vidner fra udlandet, men det har man ikke lige nået den her gang.
Nej. Nå, vi fik jo endelig også sat lyd på den her hemmelige lydoptagelse, som bagmandspolitiet jo har foretaget i sagen. Jeg er meget spændt, Jens. Hvad gik den ud på, og hvad er det bagmandspolitiet, de forsøger at bevise med det klip, vi har hørt?
Altså, det blev meget stille i retslokalet, da de nåede frem til den her afspilning. De havde jo fra anklagemyndighedens side allerede på den første retsdag fortalt, at der ville blive brugt optagelser fra telefonaflytninger af ledelsen i koncernen. Og det har jo sådan ligget lidt i luften, at der måtte jo være noget springstof her, fordi...
Smoking gun.
Ja. Men det, vi hørte, det var så nogle få sekunders brudstykke fra en samtale mellem Kjell Demand og så Nina Østergaard Boris. Hun er datter af Torben Østergaard Nielsen, altså ejeren af hele Bunker Holding-koncernen. Og hun var dengang ansat som assistent under Kjell Demand og havde bedt om en samtale med ham, sådan 10 minutter, hvor der ikke er en masse, der kan lytte med, som det hed i politiets afskrift af samtalen. Men altså det, de taler om, og det, de hørte, det var nogle mails, som var blevet gennemgået med en af juristerne i Bunker Holding, og hvor Kjell Demand så siger noget med, at de mails skal blive der. Og det var altså meget kryptisk, hvad det lige skulle betyde, og hvad det kunne bruges til af anklagerne. Men det ser ud til, at bagmandspolitiet har en mistanke om, at ledelsen har forsøgt at skjule nogle mails eller nogle dokumenter, inden at virksomheden blev ransaget. Det hørte vi bare ikke ret meget mere om, og det blev selvfølgelig fuldstændig afvist af Kjell Demand.
Alt andet havde også været en lille smule sært. Ja, det kan du tro. Ja. Nå, men nu er vi to jo ikke jurister. Men udefra set, er det så ikke lidt sært, at en topchef som Kjell Demand, han angiveligt og så kategorisk holder sig ude af så en så alvorlig sag, som han jo er blevet gjort opmærksom på af Erhvervsstyrelsen, flere af hans underordnede, de bekymrer sig om det. Altså, er det jeg virkelig spørger om, det er det troværdigt, synes du, når han sidder og siger, som han gør, at han har holdt sig helt ud af sagen, fordi han simpelthen går ud fra hans dygtige folk, de har håndteret det her korrekt?
Det er i hvert fald mærkeligt, fordi når man ved, at sanktionsbrud er så alvorlige, og når man ser på, hvad vi bare står med nu her, altså inden vi har en dom overhovedet, så er det jo en dybt alvorlig sag for virksomheden. Der er jo flere nøglemedarbejdere, der er væk fra koncernen i dag. Deres image er jo noget, jeg følger lidt med på internationale medier også. De skriver altså også meget om den her sag, og det er jo hans ansigt, der er på. Mm-hmm. Det er mærkeligt, at han ikke har gjort noget for at stands ulykken på et tidligt tidspunkt, og sørge for, at man ikke solgte mere brændstof af den vej. Altså, det kunne man have gjort ud fra et forsigtighedsprincip. Og politiet mener jo, altså fortjenesten har været 18 millioner kroner, og det er simpelthen, jeg kan godt forstå, at man i Kaliningrad gerne vil tjene nogle penge og have en god bonus. Men jeg kan ikke forstå, at man ikke har nogle værktøjer til at undgå, at det sker sådan på koncernniveau. Men altså, de er meget stålsat omkring, at de ikke har gjort noget forkert i forhold til sådan juraen omkring sanktioner. Og der må man sige, det kan vi ikke stå her og sige, hvordan det ender. Det er jura på meget højt niveau omkring, hvordan levering af olie, hvordan det foregår, og hvornår ansvaret det overgår til en kunde. Og hvor meget skal man vide, og hvornår skal man være påpasselig og sådan. Så der må vi lige vente på dommen.
Men synes du, han lyder overbevisende?
Jamen, det er den samme forklaring, han kommer med igen og igen, at han har siddet til de vurderinger, han har fået. Altså, han siger, han har fået 15 mails, hvor der står, at der ikke er nogen problemer set internt fra. Og det er så det, han holder fast i. Og så er det bare os andre, der undrer os over, om han ikke måske skulle have stillet lidt flere spørgsmål, eller bare have sagt nej for en sikkerheds skyld.
Ja. Jens Berthelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak, fordi du var med igen.
Selv tak.
Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på avisendanmark.dk.
I denne uge kom det frem, at vi endnu engang skal væbne os med et coronapas, hvis vi vil ud at spise eller deltage i større arrangementer. Sidste gang Danmark blev ramt af restriktioner, der var det jo målbart i den måde, vores forbrug udviklede sig på. Men spørgsmålet er, om det også bliver det denne gang, især nu, hvor inflationen er stigende, priserne lige så. Med mig har jeg Louise Akkerstrøm, der er privatøkonom hos Danske Bank. Hej, Louise.
Hej.
Lad os lige lægge ud med at tale om det, vi ved om forbruget lige nu. Hvad bruger vi især vores penge på?
Jamen, vi har jo faktisk set, at forbruget er rimelig højt, og forbruget er rimelig højt af de fleste ting. Altså, så det er både varer og tjenester, hvor at hvis vi kiggede et halvt år tilbage, jamen, så var det stort set kun varer nærmest, vi brugte penge på, mens tjenester og sådan noget, som at gå i biografen og på restauranten og den slags, det haltede alvorligt bagefter. Men det er altså kommet rimelig godt tilbage, og ligger også højere end normalt nu faktisk. Nu er vi lige overstået oktober, og der var det altså sådan noget, eller 10% over normalen. Så det ser egentlig ret fornuftigt ud, sådan over en bred kamp.
Ja, alt noget lige at blive godt. Og så kom meldingen om coronapassets genopstandelse fredag. Hvad forventer du der så af de her tal? Altså, hvordan vil de udvikle sig, når det genopstår?
Jeg tror, mange, de har jo et coronapas. Altså, det er jo langt størstedelen af de voksne danskere, som er vaccineret, og derfor så vil de også, så vil det formentlig ikke være en særlig stor ekstra byrde for dem at skulle vise det. Det, hvor man selvfølgelig kan blive en lille smule bekymret, det er jo, hvis folk, de så også, i hvert fald fra et forbrugsperspektiv, bestemt ikke fra et smitteperspektiv, men det er, hvis folk, de også sådan selvregulerer, altså siger, okay, det er måske et udtryk for, at jeg skal være mere bekymret, og derfor så holder jeg igen. Og det så man faktisk også lidt sidste efterår, altså hvor vi så, at før man begyndte at genindføre restriktioner, blandt andet den her kl. 10 restriktion for restauranterne og den slags, jamen der så man, at især ældre danskere, de begyndte altså at reducere deres forbrug af nogle af de her sådan mere sociale aktiviteter. Når jeg sidder og kigger i tallene nu, så synes jeg ikke, man kan se den tendens endnu. Men vi har også kun tal til og med starten af sidste uge, og jeg kunne godt forestille mig, at når vi begynder at få tal, der går lidt længere frem, så vil man nok også se en større reaktion på dem, der er lidt ældre, eller dem, der er mere udsatte generelt, end på resten af befolkningen, der har, jeg vil sige, taget betragtning af, at der ligesom har været en stigning i smitten jo nogle uger nu, jamen så især blandt de unge og sådan noget, altså der, det er helt tydeligt, at der stadig bliver brugt rigtig mange penge på, for eksempel at gå i byen, og der lader det altså ikke til, at den her stigende smitte har lagt en dæmper på det.
Men alene af den årsag, at coronapasset det genopstår, så er der jo allerede nu en hel del virksomheder, som er begyndt at frygte yderligere restriktioner, altså hvis nu du skulle vise sig, at det her coronapas, det ikke er nok. Og hvis nu der kommer flere, altså det kan være alt fra brug af mundbind, opfordring til at arbejde mere hjemmefra, flere begrænsninger i forhold til, hvordan vi rejser med offentlig transport. Hvad forventer du så, der vil ske med de her tal?
Jamen, altså typisk har det været ret tydeligt at se, altså når der kommer nye restriktioner, lad os sige, at restauranten skal lukke kl. 10, jamen så ser man det med det samme i tallene. Når der bliver lempet eller strammet, jamen så slår det lynhurtigt igennem. Så det forventer jeg egentlig også, at det vil, hvis det er, at man gør de her ting. Og der kan man jo sige, at der er det jo nok især i sådan noget som restaurationsbranchen, at man kan være bekymret for, at der kommer sådan nogle lidt bløde opfordringer til, at vi skal måske ikke holde julefrokost og den slags, for det er altså noget, som man forventer at tjene nogle penge på her. Så jeg tror i høj grad, at det er sådan noget som det, man kan gå og være bekymret for. Så vil det også kunne ses, hvis man laver de her nye restriktioner. Det er noget, folk reagerer på, også selvom de måske ikke reagerer helt lige så voldsomt, som de gjorde sidste år, hvor det jo simpelthen også bare var farligere, fordi man ikke var vaccineret.
Men apropos det, altså sidste gang, der var det jo sådan, at vi faktisk fik en hel masse ekstra penge på kontoen, fordi vi kunne ikke gå ud og bruge pengene, sådan som vi plejer. Nu er der jo lidt andre ting i spil den her gang. Situationen den er noget anderledes, også fordi vi er vaccineret. Men kan vi forvente det den her gang også, altså at vi kommer til at få flere penge på kontoen, nu har vi jo samtidig ser en stigende inflation og stigende priser?
Jamen, altså, sidste gang var det jo også i høj grad drevet af de her feriepenge, vi fik udbetalt, og de kommer jo ikke igen. Så allerede der, så er der jo ikke helt lige så mange penge, ekstra penge mellem hænderne, som vi fik sidste gang. Ja, og du har ret. Inflationen, den begynder altså at nive en lille smule, især for nogle af dem, som for eksempel varmer op med gasfyr eller varmepumper og den slags. Så kan man rimelig godt mærke, at der altså er nogle lidt kedeligere ting, der lægger beslag på noget af budgettet, end der var for et år siden. Så det har du ret i. Men altså, danskerne har jo generelt, i hvert fald som gennemsnitsbetragtning, stadig forholdsvis mange penge på kontoen. Det er ikke sådan, at alle de penge, vi sparede under nedlukningen, og alle de feriepenge, vi fik ud, at det er nogen, vi allerede har været ude at bruge. De står altså stadig klar til at kunne blive brugt. Så på den måde, så er danskerne forholdsvis velpolstrede. Men der er jo ingen tvivl om, at der er nogen grupper, der bliver ramt rimelig hårdt af det her, fordi det er forholdsvis mange ekstra penge, man skal kunne lægge.
Ja, jeg hørte også sige, at det er især på altså energipriserne, jo, vi kommer til at punge en hel del ekstra ud hen. Hvor ser du udviklingen i forhold til det? Er det en prisudvikling, du ser fortsætte hen over de næste mange måneder?
Ja, det er jo et af de helt store spørgsmål lige nu. Fordi det er altså ret afgørende for, hvordan inflationen kommer til at udvikle sig. Umiddelbart så lader det til, at sådan noget som el- og gaspriserne, de er altså toppet der i starten af oktober, og sidenhen er de kommet ned. De er stadig høje, men de er ikke lige så høje, som de var for bare en måned siden. Så har vi til gengæld oliepriserne, der er steget, og det har altså gjort, at vi har nogle rekordhøje benzinpriser lige for tiden. Og jeg vil gerne se, at oliepriserne også kommer ned, så benzinpriserne også kommer ned, for det kommer altså til at være afgørende for, at vi kan få inflationen til at blive lavere, end den er lige nu. Så er der så det spørgsmålet derudover, for et af energipriserne, men et andet er, jamen, hvor er den underliggende inflation? Fordi vi ser altså, at der er rigtig, rigtig meget pres på både forsyningskæderne, det er svært at få varer, det bør gøre, at virksomheder hæver prisen på dem, men jo også i forhold til, at det er svært at få arbejdskraft, og det kan altså også godt sætte sig i priserne. Og der har vi ikke indtil videre set nogen effekt. Altså vi kan ikke se i dansk inflation, hvis vi trækker energipriserne ud, jamen så stiger inflationen med 1,2-1,3%. Det er jo ikke særlig meget. Og der bliver det helt store spørgsmål jo, jamen begynder virksomhederne, sådan, som ikke har noget med energi at gøre, begynder de også at hæve priserne, fordi så er det ikke nødvendigvis tilfældet, at inflationen har toppet nu. Men vi forventer, at det kommer til at lægge sig ned igen, og ja, den kommer nok til at være over 2%, i hvert fald frem til næste sommer, men det er jo trods alt også en overgang.
Men betyder det her, at lige nu så tager virksomhederne den her ekstra regning selv? Altså de er endnu ikke sådan for alvor i hvert fald skubbet den ekstra regning videre til forbrugerne?
Nej, det lader ikke til, at de har det. Og det er nok også et udtryk for, at virksomhederne oplever det som forholdsvis midlertidigt. Men det kan jo ikke vare ved, at jo længere tid det her, det holder jo mere tilbøjeligt vil de være til at sende den videre. Og der er altså bare rigtig meget pres på, og presset er jo ikke kun herhjemme. Det er altså også ude i verden, og det gør, at når amerikanerne, de har også masser af penge mellem hænderne, som de er ude og bruge også på varer. Eller, der er bare tryk på i hele systemet, ikke? Og det gør også, at omkostningerne på mange steder ikke lader til at komme ned anytime soon. Og det gør, at virksomhederne nok godt kan komme til at sende regningen videre. Men de er rimelig tilbageholdende med det. Det har vi også set sådan historisk, at danskerne, eller de danske virksomheder, de vil egentlig ofte også hellere sige, jamen vi har ikke noget på hylden, end at de er nødt til at hæve priserne, som jo ellers vil være økonomting at gøre, ikke? Altså hvis der er mange, det er bare udbud og efterspørgsel, hvis der er mange, der gerne vil have det, jamen så hæv prisen på det. Men der er der mange danske virksomheder, som siger, jamen vi har et vi vil hellere æde den på kort sigt, eller sige, jamen du kan ikke købe en PlayStation, frem for at hæve prisen på den.
Så for forbrugerne, så er det her sådan set ret gode nyheder. Og så er spørgsmålet så, hvor længe det kan blive ved.
Ja, præcis. Og der bliver det noget af det, vi kommer til at holde rigtig meget øje med, det er jo, begynder det her at sætte sig i lønningerne. Fordi begynder det her pres på arbejdsmarkedet for alvor at sætte sig i lønningerne, jamen så bliver det også lidt sværere og sværere for virksomhederne at æde de der regninger, simpelthen. Og så begynder de også at være nødt til at hæve priserne. Og så begynder det for alvor at blive spændende, som man siger.
Ja, vi får masser at snakke om. Louise Akkerstrøm, privatøkonom hos Danske Bank. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben igen.
Selv tak.
Med et forhandlingsforløb, der var næsten lige så bumlet og bøvlet som nogle af USA's hårdest ramte veje, så lykkedes det i den her uge Joe Biden at få vedtaget en infrastrukturpakke, som sender 1.000 milliarder dollar ud i den amerikanske økonomi til blandt andet veje og broer og bredbånd og klimatiltag. Og det er så her, vi med danske øjne bliver ret så interesseret. Med mig har jeg Louis Funder, der er direktør for Dansk Industris afdeling i USA. Hej Louis.
Godmorgen.
Og ja, det er jo selvfølgelig morgen for dig her, hvor vi står og optager, selvom det dansk tid er eftermiddag. Først og fremmest, hvor vigtig er den her infrastrukturpakke for USA?
For den enkelte amerikaner, så tror jeg, de er glade for, at de ikke skal høre så meget mere om infrastruktur og forhandlinger om infrastrukturpakker, fordi nu har både Obama og Trump og nu Biden talt om infrastruktur, i hvert fald i år 10. Så jeg tror, og der var jo sådan en stående joke i Washington om, at infrastrukturugen kom til den her uge, og det har ligesom stået på et årti. Og så jeg tror, for den enkelte amerikaner, så tror jeg, at de er ret glade for, at nu skal de ikke høre mere om det. Nu kommer det til at ske. Men det er klart, hvis man står sådan noget som erhvervslivet, så er det selvfølgelig en kæmpe prioritet, og det er en rigtig positiv nyhed, den er kommet igennem. Man snakker om, at man kan sige, at næsten halvdelen af USA's større veje er i dårlig stand, og 10% af broer, de er strukturelt mangelfulde, og motorvejsnetværket, altså det er fra 1960'erne, og mange steder så fungerer vandvejene også virkelig dårlige med 100 år gamle dæmninger og vandlåse. Så på den måde, så tror jeg, der sidder jo selvfølgelig, altså der er rigtig mange virksomheder, som oplever, at infrastrukturen, den altså det her, man har forsømt, så man har investeret i den, samtidig med befolkningstallet. Det er bare steget og steget, og der er kommet flere biler på vejene, og så videre, at det er noget, som betyder noget for de borgere, der selvfølgelig bruger den.
Og så tillader jeg mig altså lige at undre mig en lille smule, så, fordi hvis det er så galt, og det lyder som om, at det er helt uholdbart, den stand, som infrastrukturen helt generelt er i, hvorfor er den her pakke så ikke blevet vedtaget for længe siden? Altså, som du siger, flere af Joe Bidens forgængere har også haft det som mål at få den vedtaget. Alle er trætte af at høre om det, der stod på i 10 år. Hvorfor er det her ikke sket noget før?
Altså, lige så enige de er i behovet, lige så uenige har de været omkring finansieringen af pakken. Og i USA er det tit meget kompliceret i forhold til, at man skal stykke sådan en finansiering på plads. Altså, det er tit i partnerskab mellem det federale, mellem det delstatslige, mellem lokale niveauer. Og hvem har ansvaret for at drive de forskellige projekter frem her? Hvem skal betale for dem? Så det er ligesom det er strandet på i rigtig mange år. Og man kan sige, som vi taler om indledningsvis, det, ideen er ikke ny, og man kan sige, det der måske har skubbet lidt på nu, det er, at man kan sige, de store rul af infrastruktur pakker gennem tiden. Den største var selvfølgelig i 1930'erne, hvor Roosevelt investerede massivt i den amerikanske infrastruktur og lufthavne og kloakker for ligesom at komme ud over depressionen. Og jeg tror lidt hele det narrativ omkring corona, og at nu er det vigtigt at få investeret, og det er vigtigt at du ved, få skabt nogle amerikanske arbejdspladser. Det har ligesom givet det nyk, der skulle til for, at alle kunne slutte op om det. Og man har kunne finde en eller anden måde at se sig ud over finansieringsudfordringerne på.
Men hvor meget af det her kan så blive afhjulpet, altså med en pakke på 1.000 milliarder dollars? Det lyder jo af meget, men er det nok?
Altså, det er det ganske givet ikke. og man skal også huske, at der er også investeringer i infrastrukturen, der ligger ud over det her, som er på delstatsligt niveau. Altså for eksempel, hvad man ser på havnesiden, at der er rigtig mange, for eksempel på den amerikanske østkyst, som investerer i bedre havneinfrastruktur i forhold til at kunne, for eksempel at kunne være bedre til at håndtere store offshore vindoperationer. Og det er jo noget, som ikke sker med federale penge, men sker med delstatslige penge eller private penge, kan det også være rundt omkring. Så jeg vil ikke sige sådan, det er jo ikke sådan, altså det er jo en kæmpe investering, vi taler om, og den største nogensinde, eller en af de største nogensinde. Men det skal selvfølgelig ikke stå alene, fordi at, som sagt, der er rigtig mange steder, hvor der er behov for at få opgraderet infrastrukturen.
Og hvor stor en rolle spiller den grønne omstilling i denne her pakke?
jamen, den spiller ikke en særlig stor rolle, for at bare sige det sådan der. Men man kan selvfølgelig sige, der er, altså der ligger nogle penge til det her transmissionsnet eller grid, som man taler en del om, som er også ret vigtigt for at få mere vedvarende energi ind i systemet. Der er lagt op, og det er også et sted, hvor det amerikanske net ikke er fuldt opdateret til at kunne håndtere store mængder af vedvarende energi. Det er der sat penge af til at skulle moderniseres, og det er selvfølgelig en vigtig komponent i at få gang i en grøn omstilling, og særligt få meget vedvarende energi ind i systemet. Så er der lidt til elbiler i den her pakke også, altså simpelthen at udvikle en elbilsinfrastruktur. Men ellers så er den store fortælling omkring den her pakke, det var jo, at alt, hvad der handlede om energi og klima, det blev simpelthen renset ud for den her pakke, og så blev det smidt over i den her endnu ikke vedtaget Build Back Better pakke, som formentlig der skal stemmes om inden for de næste par uger. Så på den måde, så er det ikke det helt store. Det her, det er hård infrastruktur, og det er det, der er fokus i den.
Men det er jo ellers, når vi taler sådan om det grønne og den grønne omstilling, at vi ser muligheder i forhold til danske virksomheder. Så hvad er der egentlig tilbage i forhold til danske virksomheder? Er der noget, de kan byde ind på her, som er oplagt?
Altså, først og fremmest er der nogle virksomheder, og det er noget, vi tit hører, når vi taler med virksomheder over. Der er mange, der glæder sig til det her, fordi de helt klart oplever det her med længere transport, besværlig logistik. Altså det grundlæggende også hænger sammen med, hvor succesfuldt man klarer sig i USA. Men det er klart, altså så når det handler om helt konkrete danske kompetencer, som er vi for dem i spil. Vi har jo selvfølgelig nogle rigtig dygtige rådgivende ingeniører, nogle af de bedste i verden til for eksempel at se på broer. Og det er klart, for nogle af dem og for nogle arkitekter, så er det jo særlig interessant. Så kommer der selvfølgelig en hel masse, altså byggevirksomheder, materialeproducenter, nogen, som man kan sige, producerer nogle særlige maskiner eller værktøj, hvor man kan sige, her ved I hvert fald, at nu kommer investeringerne til at rulle stabilt over de næste årti. Og det, altså for nogen er jo til stede allerede herovre, og for nogen vil de måske sige, at det er alligevel en investering i et så stort omfang, så at nu turer vi at tage springet til USA.
Ja, jeg har faktisk læst, der er flere medier, der er ude og sige, at det her det især er en god nyhed for danske FLSmidth, altså cementgiganten, ikke, der har et stort marked i USA. Om de så byder ind, det ved vi jo af god grund ikke noget om. Men vurderer du, at de her virksomheder får nemt ved at få fingre i nogle af de her millioner og milliarder? Eller er det stadigvæk, som det jo var især under Trump, ikke, altså America first?
Altså jeg tror, når man har en amerikansk virksomhed over, men det er jo, altså så bliver man jo betragtet med et amerikansk datterselskab, så betragtes man på lige fod der med kerneamerikanske virksomheder. Hvis man har man skaber arbejdspladser, man skaber vækst og så videre i USA, altså og har et amerikansk datterselskab, betaler sin amerikanske skat og så videre, så er man jo en amerikansk virksomhed, og så kan man byde ind på de her opgaver på lige fod. Så derfor er det klart, at de virksomheder, som er til stede herovre, om det er en FLSmidth, eller om det er en, altså på rådgiversiden, en Rambøll eller et Govi osv., altså de har mulighed for at byde ind på dem her på lige fod med andre. Det svære bliver for dem, som ikke er til stede i USA, som tænker, jeg har lige præcis det, der er behov for, til at løse den her, hvad skal vi sige, udbygning af en vej, eller jeg ved lige præcis, hvordan man håndterer den her udrulning af 5G-net, osv. Men hvis man ikke er til stede i USA, så bliver det svært at byde ind på opgaven. Men hvordan det kommer til at spænde af sådan helt konkret lige nu, det er sådan noget, vi mangler lidt at se, hvordan er fordelingsnøglen mellem de enkelte delstater, hvordan bliver udbudsprocesserne, osv.
Og nu nævnte du alt det her grønne, det var pillet ud af denne her infrastrukturpakke, og den er så skudt til hjørne til om et par uger. Og jeg hører dig lidt sige så, at det i virkeligheden er den pakke, der kunne blive lidt mere interessant for danske virksomheder, i hvert fald alle dem med de grønne kompetencer, de grønne profiler. Men er der noget som helst, der tyder på, at den får nemt ved at komme igennem?
Ja. Det er et godt spørgsmål i hvert fald. Altså, forventningen er, at den går igennem. Og, men altså ambitionsniveauet er jo også i den, som man siger, reduceret. Men forventningen er, at den går igennem, og det var ligesom en forudsætning for, at der var nogen af demokraterne, der ville stemme for den her infrastrukturpakke. Det var, at de vidste, at den næste pakke, som var en kombineret sådan sociale tiltag og klimatiltag, at den også ville blive sat til afstemning, og den kunne komme igennem. Men jeg vil sige nu, det har været en meget betændt proces, det her, så det er også derfor, jeg føler mig ikke 100% sikker på, at det kommer til at ske. Men når det er sagt, altså der er masser af danske virksomheder, der kan komme i spil i forhold til den her infrastrukturpakke. Og jeg tror igen, det springende punkt, det er simpelthen det her med, det er føderale penge, som skal kanaliseres ud. Det vil sige, det er også det føderale, der sætter retningslinjerne for, hvem der kvalificerer til at byde ind på opgaverne. Og der har de altså det her, der har de saveretten i forhold til at sige, hvis du vil være en del af det her, men altså, så bliver du også nødt til at være en amerikansk virksomhed. Det betyder ikke, at der ikke kan være et spillover i forhold til på sådan eksporttal og i forhold til virksomheder i Danmark, men den primære jobskabelse, det er i USA.
Louis Funder, direktør for Dansk Industris afdeling i USA. Tak fordi du var med i Erhvervsklubben igen.
Jamen, det var så lidt.
Erhvervsklubben er slut for i dag. Skulle du få lyst til at smide nogle stjerner efter den her podcast inde i iTunes, eller hvor du nu lytter med, gør endelig det. Du kan også gå ind på LinkedIn og følge Erhvervsklubben via vores LinkedIn-profil, der bare hedder Erhvervsklubben. Jeg lægger alle afsnit ud, så snart de er færdige. Mit navn det er Anne-Marie Lindholm, og vi høres ved igen om en uge.